ეს არის პოდკასტი შინ უცხოეთში. მე ოქროპირ ხუხაძე ვარ ამ პოდკასტის ავტორი. გელა ზასოხაშვილს პირველად გერმანიაში ფრანკფურტში რაგბის თამაშს შეხვდი. პორტუგალოსებმა მაშინ გერმანიის ნაკრები სასტიკად დაამარცხეს. მაშინვე შევიტყვე, რომ ეს ექიმი, ქირურგი, ორთოპედი და ამავე დროს ღვინის დაყენებას მისდევდა. მოგვიანებით მარტინ შტაინში თავისთან ვეწვიეთ შესანიშნავ მასპინძელს კარმიდამოსა და ზვრებში მე და ილია სამურგანელი, ჩვენი ოპერატორი. მოკლე ფილმი გადავიღეთ გელა ექიმზე, ღვინოც ვიგემეთ, კლინიკას მოვინახულეთ. მივიჩხარით ექიმ გელა ზასოხაშვილთან მარტინ შტაინში. ექიმმა საქართველო ტრაგიკულ პერიოდში 90-იანი წლების დასაწყისში დატოვა და თავიდან შვაბიაში, შემდეგ კი 2009 წლიდან უკვე აქ რაინლანდ-ფალცში ღვინის არეალში დასახლდა. ჩინოცხვეთში 6 წელიწადზე ოდნავ მეტი წინ გადაღებულ ამ სურათს გელა დღემდე უყურებს ხოლმე და სალაღობოთ ახლა გაიხსენა ერთი ამბავი, რომელიც მშობლიურ ქარელში შეემთხვა, როცა თავისი მეგობრის სტუმარმა ამ ფილმიდან იცნო.
ერთხელ ქარელში ვარ, გარიგე, ქარელში ვარ, სახლში ვარ და მეგობართანა ვარ რა, ჩემი ბიჭის, უფროსი ბიჭის ნათლიასთან ვარ და ეს ოთარი დადირაშვილი და ჩამოუვიდა სტუმრები რა და მეც ქარელში ვიყავი მაგდროს და რო გაიგო დამირეკა, ამოდიო რა ზმურადო. ხო და ავირბინი შორს არა ცხოვრობს ჩემგან და ავედი და აბა ჩავო გამაცნო ისა ესა და ნუ მე ჩავწევ შევწევით რაღაცა ლაპარაკს და ეს ბიჭი დაბლინიდან ყובה რო ვთქვი ღვინოზე რაღაცა რო ვთქვი რაღაცა რო ვთქვი ღვინოს ვაკეთებ მეთქი რაღაცა უბრალოდ ოთარან თქო და ამ ბიჭმა აუ ერთი ბიჭიაო ერთი კაციაო იმაშიო გერმანიაშიო ხო და საკუთარი ვენახები აქვსო ექიმიაო ის არიო და რაღაცებს ყובה ჩემზე ეს კაცი ყובה და ეო მეცინება და ოთარის თვალი ჩაუკარი და ეს მართლა ვერ მიცრუ ამან და მე YouTube-ში გავჩითე ის ჩემი შინ უცხოეთში და გელა ზასოხაშვილი და რო ჩაურთე და რომელ ვიდეოზე ამ ვიდეოზე ყვები მეთქი აუ რო დაინახა რომ მე ვიყავი ბიჭო გადამეხვია იმდენი მკოცნა იმდენი მეფერა
ასეთ შემთხვევას სხვაც არაერთი ყოფილა. გელა იხსენებს კიდევ ერთ ამბავს, როგორ მოუკითხა თავის მეგობარს ტიუბინგენელ ქართულ კოლეგას ღვინო. ხო და ამ მეგობართან გელას მიერ დაწურული ღვინო ისმებოდა.
ერთი 6 ბოთლი მქონდა მიტანილი ჩემი წითელი ღვინო, ლიტრიან ბოთლებში რა. ისინი რომ ჩამოუვიდა სტუმრები თბილისიდან, იმათ დაალევინა ეს ღვინო, თან ჩემზე მოუყვა და ეს ფილმი აჩვენა ჩემზე და ამათ მეტი ერთი ძმურა დაურეკეო რა, უნდა დავლოცოთ ეგ კაციო ეს ღვინო ვიცაკეთო. დამირეკეს და გაიმართა პურმარილის კაც WhatsApp-ში პურმარილი გაიმართა. ერთი საათნახევარი ვიქეიფეთ.
გელას ნათქვამია, მიწის სიყვარული გამეღვიძა არა ჩემს მიწაზე საქართველოში, არამედ გერმანიაშიო. თუ ვას მოიყვან მიწა, ყველგან მიწა, დედამიწა და თუ საქართველოდან ჩამოტანილ ჯიშებს გაახარებ მithumetes. ჩემთვის ვაზი და ღვინო ცოცხალი არსებებია. და ესეც გელა ზასოხაშვილის ნათქვამია მარტინ შტაინში, მასთან სტუმრობისას.
პირველ რიგში იმას ვიტყოდი, რომ იყო ექიმი და იყო მეღვინე, ეს ღვთისგანბოძებული რაღაც განსაკუთრებული ნიჭი და მადლია.
დრო მიდის, რომ გითხრათ, აღმოჩენებია გაკეთებული ღვინის დაყენების წესებში მეთქი, ალბათ სრული სიმართლე არ იქნება. ის კი არა და აი საქართველოში ძველი, უძველესი წესით დაყენებულ ღვინოს ეტრფია, მათ შორის მეც. გელა ექიმმა თავისთვის აღმოჩენები გააკეთა.
მეღვინე კაცის ხობიროა მეღვინეობა ადამიანის მისთვის ეს ღვინის სამყარო ყოველწლიურად ყოველდღიურად ახალი სამყარო იქნება ის აუცილებლად არ გაჩერდება ერთ ადგილას და ჩემთვის დალევა არასდროს არ ყოფილა მთავარი ჩემთვის იყო აი კარგი გემრიელი ღვინო, აი როგორც მაშინ კობამ რო თქვა ლიკლიკაძემ რო არის გელას ღვინო გემრიელი. ოჰო, რაღაცა ჩამჩა მაშინ თავში ეგ და სულ ფიქრობ რომ აი გემრიელი ღვინო მქონდეს. სულ ფიქრობ რომ აბა ექსპერიმენტი გავაკეთო. ეხლა მაგალითად 5 წლის წინ დავიწყეთ მე და ერთმა ჩემმა კარგმა მეგობარმა, რომელიც რთველზე ჩამოვიდა ჩემთან და უთხარი რომ აი ესეთი სორტი მინდა გავაკეთო მეთქი და ჩემო მეგობარო მეთქი და ქართული კაცი საფრანგეთიდან ჩამოვიდა ჩემთან და რთულზე და უთხარი რომ ასეთი და ასეთი რაღაცის გაკეთება მინდა. მე უთხარი ჩემი წითელი ღვინისგან, შავი ღვინისგან, ანუ საფერავისგან რა, ფაქტურად დორმშელდერი გერმანიის კვალობაზე საფერავია. ხო და ამ დორმშელდერიდან მინდა მეთქი გავაკეთო ან თეთრი ან კიდევ ვარდისფერი ღვინო მეთქი. ხო და მე რო ვიციო ტექნოლოგიაო როგორ უნდა გააკეთო, კი ვიცი მეთქი, მაგრამ ხოლმე დახმარება დამჭირდება მეთქი რა, კი ბატონო. და მართლა ასე როგორ გავაკეთეთ, როგორც კი დავწურე ღვინო, ხო, როგორც კი დავწურე. ხო ჩადის ეს ჩანში, ან რომელშიც 10 დღე უნდა იყოს გაჩერებული, რომ გამოვიდე შავი კუნაპეტი, არომატული, წითელი, კლასიკური ღვინო. და ჩვენ რა ვქენით, იცი? როგორც კი ჩავიდა ჩანში, მაშინათვე ამოვიღეთ და დავწურეთ. ანუ იმან კანმა ფერი ჯერ ვერ გადასცა ღვინოს. და გამოვიდა რაღაც სასწაული, ასე იგი რუბინისფერი რა, რუბინისფერი, მკრალი რუბინისფერი ღვინო გამოვიდა. თლათეთრი არ გამოვიდა, მაგრამ აი ესეთი ულამაზესი ფერის ღვინო გამოვიდა. ერთიტყვი ძალიან ეს არის და მაგის მერე ისე მომეწონა ეგ და ჩემ მეგობრებსაც და ჩემ სამეგობროსაც ისე მომეწონა ეგ ღვინო, რომ უკვე ყოველწლიურად ვაკეთებ დაახლოებით 100 ლიტრამდე ამ როზეს ეძახიან, მაგას ვაკეთებ და არის უგემრიელესი ღვინოა და აი როგორიც ეხლა წითელ ღვინოს ბევრს ვერ დავლევ, მაგრამ ამას შეიძლება რომ თქვა, შეიძლება ითქვას რომ ამ ღვინის დალევა შეიძლებოდა ასე ვთქვა, აი როგორც ქართულ ცუფრას შეეშვება ისე რა.
ეს ერთი სიახლეა და მოყვარული მეღვინე ამით არ კმაყოფილდება. ან დროსაიდან აქვს ამის, ან ენერგია, ან ხალისი. ღვინის არეალში ცხოვრობს ნაეს ცნობილ ხეობაში, სადაც ღვინო ბლომად არის მეზობლობაშიც.
კარგი ხანი ვიყავი ამ რისლინგზე და პეტრ ბურგუნდიულზე გაჩერებული, მაგრამ მანდაც ვერ მოვისვენე რა, ვერ მოვისვენე და ერთი მეღვინე გავიცანი, დიდი მეღვინია და უძველესი მეოთხე თაობის მეღვინია ის ბიჭი რა, ჩემზე ჩემი ტოლია თითქმის. ხო და მაგას მქონდა შოირებე რა, რაღაცაზე დაველაპარაკე და შოირებე ქონდა. ხო და წავედი და იმ წელს ერთი 100 ლიტრა გამოვარტე შოირებეს წვენი. შოირებეს წვენი და დავწურე. ხო და ნუ გამოვიდა სულ სხვა ხასიათის ღვინო, სულ სხვა არომატის ღვინო. აი სულ სხვა ხასიათის და სულ სხვა სიძლიერის და ნუ რა ვიცი რა, როგორ გითხრა რა. 2022 წელს აღმოაჩინე კიდევ ერთი სორტი Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc. აქვს რაღაც სასწაული არომატი, სასუცხო ხარისხის ღვინოა, სუცხო ხასიათის ღვინოა და შარშანწინ გავაკეთე და წელსაც ისე მომეწონა შარშანწინ, რომ წელსაც გავაკეთე ეგ. და მე აქედან რა ხდება, მე ურევ ამას დაუშვათ თეთრ ბურგუნდიულში, რისლინგში, აი ეს ექსპერიმენტებს აკეთებ რა და ну ასე ვთქვათ, აი ღვინის სამყაროშია რა, ღვინის სამყაროშია, ჩემი სათამაშოა რა ეს კეთილშობილი და გამომდის ყოველთვის სხვადასხვაის კარგად გამომდის, კარგად გამომდის ეს ყველაფერი.
აი მოისმინეთ, 6 წლის წინ მის ვენახში რომ გავედით, ამას მეამბობდა.
სახლი რო ვიყიდა, ჩემი პირველი მოსავალი რო ავიღე, ჩემი მოვლილი 700 კილო ყურძენი მოვკრიფე და 500 ლიტრა ღვინო დაიწურა. მე მიწის სიყვარული გამეღვიძა. მიწის რაღაცნაირად, მიწის სიყვარული, ბუნების სიყვარული, აი სამწუხაროდ არა ჩემ მიწაზე საქართველოში, არამედ გერმანიაში. პრინციპში ახლა ეს ჩემი მიწა, ამის მესაკუთრე ვარ და ასეთი ემიგრანტის ბედიც ეს არის რა, რომ ასე გამეღვიძა ეს.
გელექიმი ამით ერთობა უყვარს ეს საქმე და მისი პროფესიის კაცს როგორ შეშვენის დარწმუნებულია რომ კარგად გამოზდის ეს ყველაფერი.
სამშობლო არის ადამიანის სულის ყველა უჯრედში გამჯდარი მცნება და ჩვენ სანამ ვარსებობთ ამ ქვეყანაზე ვცდილობთ რომ ეს სამშობლო რაღაცა სახით, რაღაცა საშუალებით უფრო ახლოს იყოს ჩვენთან, უფრო ინტენსიურად განვიცადოთ ჩვენ ეს სამშობლო სიყვარული. სულიერადაც, ვინოც ქართველი კაცის ერთ-ერთი სულიერი საზრდოა და რაღაცნაირად ზოგჯერ ასე მგონია, რომ ამ კუთხით უფრო ახლოს მივდივარ მეთქი ჩემ ხალხთან, ჩემს ქვეყანასთან, ჩემს უბანთან, ჩემს წინაპრებთან. Ну, რა თქმა უნდა, ამას ერთვის კიდე ქართული ლიტერატურა, რომელიც ყოველწლიურად მოვდივარ საქართველოსთან, დახუნძლული ვარ ამ წიგნებით და იქიდანაც მომაქვს აქეთ. აქეთ ჩემს დიდებულად იხარა ალადასტურმა, წარმოუდგენლად დიდი მოსავალი მომწიე და თვითონ ვაზიდავდი. დიდებულად იხარა გორულმა მწვანემაც. შესანიშნავი მოსავალი მქონდა ქართლში, რომ ჩინურს ეძახიან იგივე ჩინებული. და ასევე ჩემმა დორშალდერმაც ძალიან კარგად იხარა და რისლინგმაც საქართველოს ტერიტორიაზე და ეხლა როგორა ვარ, იცი, აი რაღაც ამიმაში ვარ რა, ამ ბავში ვარ და ამიმაში ვიხარშები რა, ღვინოსთან ერთად, ხალხთან ერთად, ტრადიციასთან ერთად და უფრო რაღაცნაირად ნოსტალგიაც, რა თქმა უნდა, არის გარკვეულწილად ნოსტალგიაც არის, მაგრამ მე უკვე ეს ნოსტალგია ჩემი ცხოვრების ნაწილია და ალბათ მე ამას ასე ვთქვათ, ვეღარ ჩამოვიშორებ. როგორც არ უნდა ჩახვიდე, როგორც არ უნდა მიხვიდე, მოხვიდე, მაინც აქეთ ახარ. მაინც არასდროს არ ყოფილვარ ისე, რომ აი დავუშვათ 30 წელია წამოსული ვარ, ხო? ვერასდროს ამ 30 წლის განმავლობაში ერთხელაც ვერ გავძეთი ჩემ სამშობლოში ყოფნით. სულ აი დედა კიდევ ერთი ორი კვირა დარჩა, ნეტა ერთი კვირა კიდევ დარჩენილიყავი. აი ესეთნაირად, ესეთნაირად არის და ასე რომ ეს ნოსტალგია არ არის, ეს ალბათ მცდელობა აქვს. ვინით შენი სამშობლოს უფრო ახლოს ყოფნა და უფრო განცდა შენი ქვეყნისა და შენი ხალხის.
გელა ზასოხაშვილმა ისურვა ორ ერს, ქართველებსა და ოსებს შორის შერიგება. დიდი იმედი გამოთქვა, მაშინ ეს ხალხები შერიგდება და საქართველო ისეთივე იქნება სანატრელი, როგორიც გვახსოვსო. აი ასე ამბობდა 2017 წელს.
იზოლებული ვიყავი, რომ დამეტოვებინა საქართველო. მე ერთი პერიოდი როგორ ვიყავი, იცი, მე საქართველო ისე მიყვარს და ისე მიყვარდა და მიყვარს ახლაც, რა თქმა უნდა, რომ სიმართლე გითხრა, მიფიქრია რომ მომკლავენ ახლა რა, ნუ რა სიზამო.
ჩვენ მაშინ ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ შენი წამოსვლა საქართველოდან იყო დაკავშირებული ტრაგიკულ ამბებთან, რომლებიც მოხდა ქართველებსა და ოსებს შორის და ასე ვთქვათ, გაიძულეს შენ დასულიყავი ხო საქართველოდან. ეს ასე იყო და ეს ამბები ასე მეტნაკლებად ესე იგი ცნობილია ხალხისთვის. ეხლა ამ ამბებს მე კლავას ესე არ გაგახსენებ შენ. აქვე როგორც გითხარი, დაურთავ ამ ვიდეოს და ვთქვათ, უღალ შეუულია ისინი მოისმინოს. რა მინდა კითხვა, ამ დროის განმავლობაში ეხლა რამე სიკეთისკენ შეიცვალა? ეხლა რატო გეკითხები ამას? მაშინ შენ მეუნებოდი, რომ აი რა ქვია, ეს იყო უგუნურება, რაც მოხდა, ვთქვათ, პოლიტიკის და რა ვიცი, რის გამო წაკიდეს ორი ხალხი ერთმანეთს და იმედი ჰქონდა მაშინ შენ, რომ რაღაც რაღაცები შეიცვლებაო. რამე შეიცვალა, რამე გამოკეთდა? ამ ამბებს რომ უყურებ, საქართველოს ამბებს რომ იტყობ, უყურებ ამას, ხო ცხინვალში რა ხდება, სხვაგან რა ხდება, ზნაურში რა ხდება, ხო იგებ ხოლმე ამას და ალბათ ფიქრობ ამაზე, ხო?
კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, უფრო ფიქრობ ამაზე და დიდი გულის ტკივილით მინდა აღნიშნო, რომ ეხლა პირადად ჩემთვის ის შეიცვალა, რომ მე ის ჩავდივარ, როცა მინდა მაშინ ჩავდივარ ჩემ სამშობლოში, როცა მინდა ვნახულობ ჩემ მეგობრებს, ჩემი წინაპრების საფლავებს, ჩემი წინაპრების სოფლებს, სადაც ისინი ცხოვრობდნენ, სადაც ბავშვობაში დავდიოდი ბებიებთან, პაპებთან, სტუმრად იმათ ძმებთან, დებთან, მთელი ძამის ხეობა, მთელი ზღუდრის ხეობა, მთელი საქეთამხარე, გორის და ქარელის, მან ყავდა სულ დიძები, მამიდები, ბაბოები, პაპები, რა ვიცი და იმათი ძმები და ასე შემდეგ. მაგრამ ეხლა რო ჩავდივარ არა, ჩავდივარ მარტო ფაქტიურად ქარელში, იმიტომ რომ აღარავინ არ არის იმათგან, აღარ დაცილია, დაცილია საქართველოს სამწუხაროდ. ამ ძვირფასი და დიდებული ადამიანებით, დიდებული მშრომელი ადამიანებით და ნუ ამ მხრივ რა თქმა უნდა დიდი გულისტივილია ჩემთვის, რომ აი ესეთი ფაქტიურად გამოვიდა ისე, რომ ეროვნული წმენდა გამოვიდა რა. მე ახლა უფრო მეტი გულისტივილით უყურებ იმას, რომ იქიდან წამოვიდა ამდენი ხალხი და ამ შრომელი ხალხს რო უყურებ, რომ ამ პატარა სახლებში დაასახლეს, ხო ის რასაც გულისხმობ, ეს ახალშენები როა, ტრასის გაღმა და ესა, ნუ ავტობანის იქი დაქეთხარეს, იმათზე უფრო გული მტკივა, იმიტომ რომ ეს ხალხი ამათ მოყავდათ ქვეყანა ვაშლი, ქვეყანა ისეთი მდიდარი მხარე იყო, ისეთი მშრომელი ხალხი იყო და ახლა გამოწყურებული არიან ამ პატარა სახლებში და ისინც ალბათ ნოსტალგიით ახერხებენ, რომ თვითო ვაშლი მაინც დარგონ ეზოში და იქ ზოგი რომ გადავხედავ ხოლმე გორში რო ვარ, ზოგი ყურძენ სახარებს, ზოგი ვარ სახარებს, ნუ რაღაცნაირად ცდილობენ. ეს ყველაფერი ძალიან დიდი გულისტკივილია და სამწუხაროდ უნდა ვთქვა, რომ არაფერი არ შეიცვალა. ის შეიცვალა მარტო, რომ მშვიდობა და აღარ ესვის არც იქიდან არავინ არაფერს და არც აქედან ესე ვთქვათ მასიურად არ არის შეხლა შემოხლა შეტაკებები და რაღაცები და ну, რა თქმა უნდა, დიდი გულისტკივილით ვადევნებთ ხალხს, როდესაც იქიდან ქართველი გაიტაცეს, იქ ვიღაცა მოკლეს, იქ დაჭრეს, იქ დააპატიმრეს და ესეთი რაღაცები ძალიან ცუდად ხდება გულში, თვალში და გონებაში და ну, რა ვიცი, ალბათ იმედი მაქვს, რომ როდესმე ამასაც მოეღება ბოლო და აი ეს ჩვენი ნატურა რაც არის, პროგრესულად მოაზროვნე ოსების და ქართველების ნატურა რაც არის, ეს არის შერიგება, ისევ ერთად ყოფნა, ისევ ძმობა, მეგობრობა და არ ვიცი, არასდროს არაფერი არ აქონდა გასაყოფი ორივენი ქრისტიანი ერივართ და ჩვენი ერთად ყოფნა მომავალში ღვთისგან არის გადაწყვეტილი და მე მგონი ასეც იქნება.
ეს 17 წელს მასთან სტუმრობისას მისი სამუშაო ადგილისკენ როცა მივემართებოდით, გელა ზასოხაშვილმა მითხრა: დიდი გამოცდილება მომცა საქართველოში, მე უკრაინაში მუშაობა, ძალიან ფართო პროფილის ქირურგი ვარო.
ძალიან ფართო სპექტრის ქირურგი. აქ რომ ჩამოვედი, პირველად დავიწყე ჩემცხოვრებაში მუშაობა ტრავმატოლოგიაში და ორთოპედიაში.
როგორც პაციენტი ხო მივდივარ ექიმებთან, რაღაც მივალ ხოლმე, რაღაც ახალი აქვს, ტექნიკა იცვლება, ექიმი ექიმად რჩება, ხო ასეა, ექიმი ადამიანს უყურებს, მაგრამ აქვს საშუალება რაღაცა ფარმაკოლოგიის და სამედიცინო ტექნიკის მიღწევები სწრაფად გამოიყენოს თავის საქმეში, ასე იგი ჩართოს და იმას კრას. მაგრამ ამავე დროს გაიგონებ ხოლმე, რომ ეხ მაინც, ესე იგი მაინც ტრადიციული რაღაცები არსებობს, რაც უფრო უკეთ მუშაობს და ერთიანი პაციენტი თუ გახსოვს, მაშინ ამბობდა კიდეც, რომ გელა მაგარია იმითიო, გელა ექიმიო, რომ რა ქვია, ასე ვთქვა, საუნივერსიტეტო მედიცინის მიღწევებსო და რა ქვია, როგორ ამბობს, აღარ მახსოვს, სახალხო მედიცინის იმას ერთმანეთთან იმასშვებაო და
ნუ ახლა მაგას თუნდა მაშინ სახალხო მედიცინაში გულისხმობ მაგან ტრადიციული ჩინური მედიცინა. უფრო აკუპუნქტურის მხრიდან იყო მაგის აფტაცია.
გასაგებია, იმარა იგულისხმა, ესე იგი შენი ის მაინტერესებს ხაი, თქვა ამ დროის განმავლობაში შენ აი ამ მხრივ რა არის შენს პროფესიაში, ესე იგი რაღაცა აღმოჩენები ხომ არ არის, იმიტომ რომ ხანდახან არის, ხა მე მაგალითად კუჭის წყლულის დიაგნოზი მქონდა საბჭოთა კავშირში ადრე და მე ჩემს გერმანიაში ყოფნის დროს აღმოაჩინეს ის ბაქტერია, რომელიც ასე იმას ნობელის პრემია მიწეს და მე კიდე რა ქვია ეს აბი რომელმაც მომირჩინა ეს სიტყვაზე ვამბობ სტრაფად ხდება
ეგ დიდებული ეს რენესანსი იყო ეს დიდებული აღმოჩენა იყო მედიცინაში ნუ მაგრამ ეს უკვე ახალი აღარ არის ეს უკვე ძველი ამბავია კიდევ ახლა სიახლეს თუ ვილაპარაკებთ რა თქმა უნდა წისვლის თვალსაზრისით ეგრეთ წოდებული ბილდვანდლერს ეძახიან აქ ანუ ეს არის მობილური რენტგენის აპარატი რომლითაც შეგიძლია დაუშვათ ხურნალობის თვალსაზრისით ან დიაგნოსტიკის თვალსაზრისით შეგიძლია უყურო ამ ლოკაციას და ასე ამოძრავო ის და მოძრაობაში დინამიკაში დაინახო ეს ძვლის ცვლილება. ნუ აი ეს ერთ-ერთი ძალიან დიდი დიაგნოსტიკური ნაბიჯია ჩემს პრაქტიკაში. Ну, რა თქმა უნდა, არსებობს სხვადასხვანაირი კურნალობის საშუალებები, რომლებიც ყოველწლიურად უკეთესდებიან. Ну, დაუშვათ მაგნიტური ზემოქმედების აპარატები, დაუშვათ დარტყმითი ტალღების თერაპია, ასე ვთქვათ. ესეც რევოლუციური გამოგონება, რომელიც ძალიან ძალიან ეფექტური მკურნალობა ხდება ამ საშუალებებით.
სხვა სხვა ქვეყნებში, ეხა მე ვაკვირდები, თქვა გერმანიის ამბები ვიცი, ნუ საქართველოს დაახლოებით ჩეხეთის ამბები ხანი აქ ახავარ, რომ საზოგადოებას იცი აქვს რაღაცნაირად თავისებური სამედიცინო აღზრდა, რაღაც სამედიცინო სტერიოტიპები, მიდრეკილებები. თუ გაქვს ამის საშუალება, შენ რა თქვა, აი საქართველოსში მყოფე ადამიანების დამოკიდებულებას, მათი სამედიცინო სფეროში მაყოფილება, უკმაყოფილება ამას მიადგენო თვალი და თუ გაქვს თქვა იმის წარმოდგენა რომ შენი გამოცდილება რომელიც თქვა საქართველოში დაიწყო მე გაგრძელდა უკრაინაში და თქვა მე გავითარდა გერმანიაში რაღაცნაირად იქ შებრუნდეს. ალბათ ფიქრობს ამაზე ადამიანი რომ რაღაც მინდა იქ ჩავიდე ჩემს სამშობლოში, ჩემი საქმიდან გამომდინარე რაღაცა მივაშველო შევაშველო მოახმარო.
დავიწყოთ იმით, რომ რაღაცნაირად ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ქართველი პაციენტი თითქოს უფრო გათვითცნობიერებულია, რაღაცა პათოლოგიურად გათვითცნობიერებულია ამ კურნალობაში და რა ვიცი, აი ესეთ რაღაცას ისმენს, რაღაცა ინფორმაცია მისდის და მე ახლა როგორც ექიმი ვიტყოდი, რომ ქართველი პაციენტი გერმანულ პაციენტთან შედარებით ცოტა უფრო რთული პაციენტია. და აი ახლა დაუშვათ, მე ხო უკრაინაშიც ხო მუშაობდი ამდენი წელი, ხო? და აი ახლა უკრაინელი ლტოლვილები რო ჩამოდიან და მოდიან ჩემთან სამკურნალოდ, ისინი ძალიან განსხვავდებიან გერმანელი პაციენტებისგან. აი ნუ რაღაცა როგორ გითხრათ ახლა, ნუ რა თქმა უნდა, მკურნალობის ეფექტურობაზე ყველა ფიქრობს. ნებისმიერი პაციენტი, რომელიც ექიმთან მიდის, ფიქრობს ამ თემაზე და მიდის ექიმთან. მაგრამ აი ეს გერმანელი პაციენტი რომ მოდის არა შენთან სამკურნალოდ, აი მთლიანად მონდობილია შენზე. აი შენ როგორც ეტყვი ექიმი, ხო? შენ როგორც ეტყვი ექიმი, ისეთნაირად გიჯერებს და აკეთებს იმას, რასაც ეუბნები. სადღაც ნუ ასე თქვა, არ ვიცი, ასე შეიძლება თქმა თუ არა, გულუბრყვილობებიც არიან რაღაცნაირად თითქოს, მაგრამ ეს გულუბრყვილობა კი არ არის, ეს არის ნდობა. მაგრამ ქართველი პაციენტი სანამ არ გამოიძიებს შენ წარმოშობას მეხუთე თაობამდე, მანამ არ დაქთანხდება და არ იმას იზავს რა. და მერე მოვადა გეტყვის თავის აზრს, რა ვიცი, ბევრნაირ რაღაცას. ეხლა ადამიანს რაღაცა რო აწუხებს და იმას აქვს დღესდღეობით საშუალება რომ ინტერნეტში, Google-ში თუ სხვა რაღაც იმეებში, წყაროებში მოიპოვოს ინფორმაცია, იპოვებს ამ ინფორმაციას და უკვე მოდის შენთან, აიცი როგორ, აი თითქოს აი შენ რო ასე თქვი, ეს ასე არ არის, აი ესეა, შენ რო ამ წამლით კურნალობ, როგორ იქნებოდა დაუშვათ ამ წამლით კურნალობა. ხო და აი ეს ცოტა ართულებს ექიმის და პაციენტის კონტაქტს.
კელას დიდი გამოცდილება აქვს და ისიც გითხარით, რომ მრავალმხრივი ქირურგია. მას აქვს თავისი კერძო, როგორც გერმანიაში უწოდებენ, პრაქსისი. გერმანიაში, ბად ზობერნჰაიმში. ასეთ საექიმო პატარა ან შედარებით დიდ პრაქსისში მუშაობს ერთი ან რამდენიმე ექიმი. მათ აქვთ იურიდიული აღიარება, ხელშეკრულებები სადაზღვო ფირმებთან და სხვა პირობები, დაქირავებული აქვთ სივრცე და იღებენ პაციენტებს. საქართველოშიც მინდა ეს ფორმა დაინერგოსო. გელა ზასოხაშვილი მეუბნება.
ძალიან მინდა, რომ დაინერგოს საქართველოში პრაქსისის სისტემა. პრაქსისის დონეზე პაციენტთან მიდგომა, მკურნალობა, განკურნვა. პრაქსისი თითქოს იგივეა, რაც პოლიკლინიკაში ექიმთან მიდიხარ და ის და ის, მაგრამ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად დიდია და ასე მგონია პაციენტს აშინებს მეთქეს და აი ეს დაუშვათ, აი ეს ქირურგიულ ორთოპედიული ტრავმატოლოგიური პრაქსისი იქნებოდა საქართველოსთვის დიდი მიღწევა და ძალიან სასურველი მომენტი. მქონდა ლაპარაკი კოლეგებთან, პროფესორებთან საქართველოში და რა ვიცი, ყველა მეუბნება, რომ კი, ძალიან კარგია და ძალიან იმუშავებს და შენი გამოცდილება აქ ძალიან წაგვადგება და ასე შემდეგ. ამიტომ არც გამოვრიცხავ ამას, რომ ეს ყველაფერი იქნება, მაგრამ ну ჯერჯერობით აქ ძალიან ბევრი სამუშაო მაქვს, ძალიან ბევრი პაციენტი მყავს და ჩემი კერძო კლინიკაა და ну ესე ძალიან ვიჭირს, რომ მივატოვო და ეს ყველაფერი, რაც მე შევქმენი ამდენი წლის განმავლობაში ამ რაღაცა ტიტანური შრომით და მონდომებით, რაც ვერბელები, რა ასე ვთქვათ, ვერბელები, მაგრამ როდესღაც ალბათ უნდა გადავდგა ეს ნამეჩიც, ბატონო, უნდა გადავდგა.
გელა გერმანულად იქცევა. დაუფარავად მეამბობს გულწრფელად თავისი პრაქსისის შესახებ, თავის გერმანელ პაციენტებზე და იმაზე, როგორ არ სურთ მათ გელა წავიდეს.
გერმანელებს თითქოს საქართველოში უფრო ცივ ხალხს ეძახიან, მაგრამ ეს არ არის ასე, ძალიან თბილი ხალხია, ძალიან შინაურული ხალხია, ძალიან მოგეფერებიან, ეს მაგა განსაკუთრებულად მოხუცებული ადამიანები მოვლენ და გადამეხვევიან ხოლმე და მეუბნებიან ხოლმე, რომ აი უკვე ისეთ ასაკში ვარ, რომ უკვე პრინციპში გერმანელი პენსიაში გადის ამ ასაკში და თქვენო ხო არ გახვალთო პენსიაში, ხო არ მიგვატოვებთო თქვენო, აი ესეთ რაღაცებს მეუბნებიან ხოლმე და არა მეთქი, ნუ გეშინიათ, ნუ ნერვიულობთ მეთქი და ხო, მერე აქაც იმე უნდა ითქვას, ისიც უნდა ითქვას, რომ შეიცვალა, რა თქმა უნდა, ხალხი შეიცვალა გარკვეულწილად გერმანიაში. ახლა მაგალითად ადრე არ იყო არანაირი დეფიციტი ექთლის, დამხმარე პერსონალის და იმ დონეზე შეიცვალა ყველაფერი, რომ მე იძულებული ვიყავი ჩემი მეუღლე გადამემზადებინა და მეთხოვა, რომ აი ხარი უნდა დამეჭირო პრაქსისში მუშაობის თვალსაზრისით, თუ არა და გამიჭირდება იმ პერსონალთან ერთად მუშაობა, იმ რაოდენობის პერსონალთან მუშაობა, რომელიც მე შენს გარეშე მყავს. ხო და იყო ეგ თემა, იყო ეგ ლაპარაკი იყო და ნუ მეუღლე დამიდგა გვერდში და ნუ რა თქმა უნდა წარმატებით და საქმემაც წინ წაიწია შესაბამისად, როგორც უნდა წაეწია.
პოდკასტი შინ უცხოეთში გელა ზასოხაშვილთან შეგახოდრეთ კიდევ ერთხელ, როგორც 6 წლის წინ, როცა შინ უცხოეთში ყოფი ამ ადამიანის შესახებ გიამბეთ. ექიმზე, მრავალმხრივი პროფილის ქირურგზე, რომელიც ღვინის დაწურვითაა გადაცებული. მე ვარ ოქროპირ რუხაძე, პოდკასტის ავტორი. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, ასევე პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე.